Z nami je podpredsednica ustanove Fundacije Jožeta Klekla, gospa Andreja Sever. Najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
To nedeljo praznujemo 150. obletnico rojstva Jožefa Klekla. To je bil razlog, da sta občina Črenšovci, pa tudi vaša škofija in župnija razglasili Kleklovo leto. Najprej nas zanima, kdo vse je sodeloval pri oblikovanju programa Kleklovega leta.
Sodelovali so predvsem škofija Murska Sobota, potem tudi občina Črenšovci, aktivno se je vključila tudi župnija Črenšovci, pa tudi ustanova Fundacije Jožefa Klekla starejšega, s tem, da smo imeli potem tudi številne zunanje sodelavce, na primer pri posvetu Inštitut za zgodovino cerkve pri Teološki fakulteti Ljubljana. Pri sami izvedbi pa so sodelovale mnoge skupine, društva, župnijski pastoralni svet, Karitas, vaški odbori, prostovoljna gasilska društva, kulturno društvo Črenšovci, prekmursko društvo generala Maestra, osnovni šoli in še bi lahko naštevala, torej je to stvar ne neke ozke skupine posameznikov, ampak je res močno vpeta v naš prostor.
Osrednji del praznovanja se je začel minuli konec tedna s simpozijem o Jožefu Kleklu. Kdo ga je pripravljal in kakšna nova odkritja je prinesel ta simpozij?
Ja, v največji meri je tukaj veliko dela opravil dr. Bogdan Kolar z Inštituta za zgodovino cerkve pri Teološki fakulteti Ljubljana. Naj povem, da je bil simpozij izjemno uspešen. Gostili smo 16 predavateljev, izvedeli mnoge nove stvari. Veliko zanimivega smo slišali o Jožefu Kleklu kot misionarju, potem kot molivcu, kot tistem, ki je spodbujal duhovne poklice, ki se je ukvarjal zelo intenzivno z izseljeniškim vprašanjem, ki je ohranjal ljudske pobožnosti. Še posebej zanimiva so bila odkritja, ki so povsem sveža, naprimer kake novosti iz Sombotelskega arhiva, kjer je bilo najdenih 290 novih dokumentov, ki jih doslej o Jožefu Kleklu nismo poznali. Potem veliko smo izvedeli o Marijinem listu, o tem, kako se je ukvarjal z mladimi v Marijkinem ogračeku, ki je sploh prvi mladinski list za mlade tukaj na slovenskih tleh pri nas. Pa vsi ti posnetki, ker je bil posvet tudi posnet, bodo kratkem objavljeni, tako da bodo na voljo v naslednjem letu, pa pripravljamo tudi izid zbornika.
V nedeljo je sledila predstavitev knjige Kleklinov glas. Nam jo lahko predstavite?
Kleklinov glas, naj povem, da Kleklin je izraz, ki so ga naši ljudje uporabljali za gospoda Klekla in tako smo nekako približali tudi Kleklinov glas, ne Kleklov glas, prinaša v največji meri 150 zapisov, ki izhajajo iz Kleklove periodike ali drugih publikacij. Ti zapisi so bili objavljeni že tudi na Facebook profilu Kleklinov glas. Vsak teden, vsako nedeljo smo jih objavljali. Združili smo jih nekako v tri sklope in predstavljamo Jožefa Klekla, kako govori, sporoča našim ljudem kot narodni buditelj, potem kot duhovnik, pa tudi nekaj takih bolj neobičajnih zapisov smo našli in zbrali. Uvod oziroma predgovor v ta najobširnejši del knjige je zapisal dr. Stanislav Zver, ki je potem tudi večino teh zapisov prispeval. Potem imamo še pričevanja, ki so izjemno pomemben del Kleklinovega glasu in sicer so tukaj zbrana pričevanja iz leta 1994, zapisana so po filmu, ki je bil takrat posnet. Takrat so še živeli Kleklovi sodobniki oziroma tisti, ki so Jožefa Klekla poznali osebno, tako da menim, da je to izjemno dragocen del knjige. V nadaljevanju so zbrane tudi pridige, ki smo jih na ravni škofije poslušali ob Kleklovem letu. Potem pa je še zelo dragocen zapis gospe Dragice Kolenko, ki nekako strne zgodbo o tem, kako se je sploh vse skupaj začelo, kako se je Jožefa Klekla dvignilo iz povsem pozabe, potisnjenega tam nekje, tako da leta 94, ko se je bil oblikovan Kleklov odbor, ko je bil tudi postavljen spomenik Jožefu Kleklu v čast in to zgodbo do danes, ta Kleklov odmev od leta 94 do danes je strnjen tudi v tej knjigi. Imamo pa še zadnji del knjige, ki je namenjen vsem bralcem, da zapišejo svoj odmev tem, kar bodo prebrali.
Tudi med tednom se je zvrstilo več dogodkov, na katere bi posebej opozorili.
Tako naj povem, da smo že prejšnji teden v veliki meri sodelovali z obema osnovnima šolama v naši župniji, kar nas izjemno veseli. Obe sta izvedli celostni kulturni dan, v okviru katerega je 350 otrok spoznavalo Jožefa Klekla. Tako na primer Kleklovo knjižnico, ogledali so si Kleklovo razstavo v Župnijskem domu, tudi Kleklov dom, kjer je danes občina Črenšovci, ustvarjali v različnih delavnicah, pripravili tudi razstavo. Nekako je zelo pomembno, da vse to, kar vemo, mi odrasli prenašamo na mlade, na mladi rod. V prejšnjem tednu tudi verouk v znamenju Jožefa Klekla, bile so pripravljene kateheze za vse učence. Drugače pa smo pripravili tudi film o dogodkih iz leta 1994. Tukaj pričujejo ti pričevalci in zelo zanimivo je videti, koliko ljudi je že takrat cenilo in spoštovalo Jožefa Klekla. Tukaj je prikazana blagoslovitev spomenika. Simpozij je bil takrat tudi v Rimu, tako da 2-urni dokumentarni ali pa reportažni film bo na voljo tudi na YouTube kanalu prav kmalu. Drugače pa so bile izvedeni tudi kulturni večeri, kjer so bili uprizorjeni prizori iz leta 1994, ki prikazujejo Kleklovo dejavnost. Klekla kot urednika, politika, vzgojitelja in socialnega delavca. Še posebej nas veseli, da so bili v to vključeni mladi, tudi ena skupina mladih je se je vključila torej v oblikovanje tega Kleklovega večera oziroma kulturnega večera. Ponosni smo na program, ki so ga oblikovali mladi obeh osnovnih šol. Zelo pomembno je, da tudi oni začutijo, da tudi oni ustvarjajo, da so tudi oni del vsega tega, kar bi lahko rekli, da je nekako bolj za odrasle, ampak pomembno je, da bodo tudi oni zdaj začutili, kajti oni so tisti, ki bodo naše delo nadaljevali.
Nocuje na vrsti slavnostna akademija. Kaj pripravljate?
V slavnostni akademiji, ki smo jo naslovili vračanja in vrnitev, se bomo vračali k njegovi besedi, kot jo je zapisal pred več kot stoletjem. Tako bomo krepili svojo vero, narodno pripadnost in predvsem hvaležnost Bogu za vse, kar nam je bilo dano preko njega, njegovega dela. Slavnostni govornik na prireditvi bo gospod Jožef Horvat, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in tudi član Kleklovega odbora leta 1994. Kot zanimivost naj povem, da bo v sklepni točki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z vsemi župnijami Škofije Murska Sobota, kajti Klekl ni samo črenšovski, ampak je od vseh nas, v tej sklepni točki torej bo sodelovalo okrog 120 ljudi iz celotnega Pomurja, ki se bodo svojim zapisom, svojo tablo pridružili na odru in tako bomo ustvarili res mogočen zaključek, ki ga bo popestril oziroma nadgradil še 90-članski otroški zbor, ki bo zapel Kleklovo pesem Slovenska krajina, ki jo nekako jemljemo kot prekmursko himno.
Prenos posmrtnih ostankov Jožefa Klekla je precej neobičajen dogodek. Zakaj ste se zanj odločili in kako bo potekal?
No, naj povem, da že leta 1994, ko se je torej začelo govoriti o Jožefu Kleklu, že takrat je gospod kanonik pokojni Franc Stement povedal, da bi Klekl moral počivati v Črenšovcih, kjer je večino življenja deloval. Tudi pričevalci, ki so govorili takrat in govorijo še danes, znajo povedati, da si je Klekl želel umreti in biti pokopan v Črenšovcih, vendar je zaradi prisilne izselitve in slabega zdravstvenega stanja se je potem preselil leto 1947 v Mursko Soboto, kjer je eno leto pozneje umrl. No, na ta pogreb je takrat šlo veliko, veliko naših ljudi. Množično so pospremili gospoda Klekla na zadnji poti, tudi 57 duhovnikov je bilo takrat prisotnih in vsi so rekli, če je veliki mož. In nekako smo začutili, da je čas, da se vrne nazaj k nam, kjer je torej večino svojega življenja. Zato ga bomo sprejeli nazaj v naše Črenšovce z velikim veseljem. Ob 9. uri se bo v soboto torej začela slovesnost prenosa v Soboški stolnici, kjer bo najprej sveta maša, ob 10.20 pa se bo začela žalna povorka vozil, ki bo pospremila Jožefa Klekla preko Beltinec in Odranec v Črenšovce. 10 minut do 11. bodo v vseh kapelah zvonili zvonovi, Kleklov čas in ob 11. se bo pred cerkvijo začela v Črenšovcih slovesnost sprejema, kjer bo najprej spregovoril predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič. Potem bo sledil protokolarni del pred cerkvijo z gardo slovenske vojske, ki bo krsto s posmrtnimi deli telesa Jožefa Klekla prenesla v župnijsko cerkev. Tukaj bo sledil nagovor gospe županje in molitev gospoda škofa. Zapeta bo dnevna molitvena ura duhovnikov za rajne. Sledila bo molitev otrok in molitev, ki jo bodo vodili člani Živega rožnega venca ter molivci molitvene zveze za nove duhovne poklice po programu, tako da sobota je potem namenjena molitvi ob krsti Jožefa Klekla starejšega.
V nedeljo pa potem pripravljate Kleklov dan. Kako ste si ga zamislili?
Nedelja bo zaznamovana s slovesno sveto mašo, ki jo bo vodil gospod škof dr. Peter Štumpf ob somaševanju duhovnikov Mursko-Soboške škofije in duhovnikov rojakov iz naše župnije. Pri tej sveti maši bodo peli združeni crkveni pevski zbori Mursko-Soboške škofije, spremljal jih bo orkester. Verjamem, da bo maša resnično ena hvalnica Bogu za vse, kar nam je bilo torej podarjeno preko tega izjemnega duhovnika. Po sveti maši pa bo krsta s posmrtnimi ostanki telesa Jožefa Klekla položena v grob v Fatimski kapeli naše cerkve.
Gospa Andreja Sever, hvala vam za obširno predstavitev vašega jubilejnega Kleklovega leta, ki je seveda tudi naše jubilejno leto.
Hvala vam, tudi vi pridite v Črenšovce, kajti skupaj praznujemo kot bratje in sestre, to bi bila tudi želja Jožefa Klekla in prav je, da temu sledimo in smo skupaj Slovenci in Slovenke, ponosni in goreči, vabljeni.